Blaðsíða 53. Þrumuguðinn Þór ferðaðist í vagni sem var dreginn af tveimur höfrum sem hétu Tanngnjóstur og Tanngrisnir. Þór gat drepið hafrana og borðað þá eins oft og hann vildi. Þegar hann var búinn að borða, safnaði hann beinum hafrana saman á skinnin og sveiflaði hamrinum mjölni yfir beinin. Þá lifnuðu geithafrarnir við og gátu haldið áfram að draga vagn Þórs.